ខ្ញុំសូមអរគុណលោកឈឹមសិទ្ធិដែលលោកជាវិចិត្រករល្បីម្នាក់និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសិល្បៈសូនរូបនិងសិល្ពៈសិប្បកម្មរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈស្នាដៃគំនូររបស់លោកជាច្រើនត្រូវបានពលរដ្ឋខ្មែរទទួលស្គាល់ជាពិសេសពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាពួកគាត់នៅមិនទាន់ស្គាល់ទេពីដំណើរជីវិតរបស់លោកថាយ៉ាងណានោះ
ខ្ញុំកើតនៅស្រុកវាឯងមកភូមិសំរោងមកឃុំទឹកឃ
គឺចូលចិត្តជាពិសេសគឺល្បីខ្ញុំថាជាអ្នកបកាយរត្រី
លោកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1969ដែលមានលោកឪពុកជាមេឃុំនៅក្នុងរបបលន់ណុលហើយចំណាយម្ដាយជាកសិករនៅមុនរបបខ្មែរក្រហមឡើងកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1975នោះលោកបានចូលរៀននៅកាលនោះរៀនថ្នាក
់រៀនថ្នាក់ទី12បានយល់ខ្លះហើយខ្ញុំគឺចូលចិត្តអានសៀវភៅតាំងពីក្មេង
ជាអកុសលនៅក្នុងឆ្នាំ1975របបប៉ុលពតក៏បានចូលមកដល់មិនខុសពីកូម៉ាដតេនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកមិនបានសិក្សារៀនសូត្រទៀតនោះទេមិនយូរប៉ុន្មានឪពុករបស់លោកក៏ត្រូវពួកប៉ុលពតសម្លាប់ធ្វើឲ្យលោកនិងបងប្អូនរបស់លោក3នាក់ទៀតកំព្រាឪពុកចាប់ពីពេលនោះមកនៅក្រោយពេលដែលឪពុកត្រូវបានគេយកទៅអប់រំសម័យនោះស្មើនឹងសម្លាប់នឹងតើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនោះនៅយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងរបបអៅខ្មៅនោះ
បានមួយឆ្នាំក្រោយមកអង្គការខ្មៅក្រហមនោះគាត់ថាឲ្យពួកយើងដែលជាពួកដំពលវិសាហ្នឹងបើរៀបចំអីវ៉ាន់ជលះទៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាទអញ្ចឹងរៀបចំទូករកចំកណូតបាទកប៉ាល់ធំៗដើម្បីដឹកមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាទកាត់តាមទលាសាបយើងបាទកាន់ខែពុស័កពីហ្នឹងយើងទទួលនៅជីវិតវេទនាបាទវេទនាកំសត់ដូចថានៅក្នុងព្រៃអត់មានអីមានតង់មានស្អីដែរអញ្ចឹងបាទបើក្រោយបានឆ្នាំបានអង្គការគេធ្វើផ្ទះខ្ទមទៅទៅឲ្យនៅតែតបជួគ្រានៅទៅនៅបានឆ្នាំពួកគេចលៀសមកមកកន្លែងទៀតគឺនៅក្បែរបឹងទលាសាបតែម្ដងដែលជាកន្លែងមួយដែលពិបាកជាងមុនទៅទៀតណាបាទអញ្ចឹងហើយយើងចេះតែតស៊ូរស់បាទរស់ដូចក្មេងៗក្នុងអង្គភាពដូចគ្នាណាខ្ញុំឃើញគេយកមនុស្សទៅស្លាប់ហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតផ្ទាល់ភ្នែកតែម្ដងបាទទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយជួនកាលនោះខ្ញុំអាចថារត់កាត់លើភ្នោខ្មោចដែលរាប់ពាន់ភ្នោដែលគេកប់រាក់ៗតែម្ដងបាទហាក់ដូចជារងតលោកអញ្ចឹង
ក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានបន្តរស់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មួយឆ្នាំទៀតទម្រាំមានឱកាសធ្វើដំណើរមកកាន់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលអ្នកម្ដាយរបស់លោកបានផ្ដើមធ្វើស្រែនឹងលោកដូរបន្តិចបន្តួចនៅក្រុងតាខ្មៅនេះដើម្បីចិញ្ចឹមកូនលោកជាកូនច្បងបានចូលរៀនហើយបានក្លាយជាបង្គោលគ្រួសារការនោះក្រៅពីការទៅសិក្សាលោកដើរជ្រូតស្មៅនិងរកត្រីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ
មានរថាគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបាទដោយសារយើងអត់មានអីទីពឹងផ្សេងបាទដោយថាជួនកាលយើងទៅរៀនជីកកង់មួយមិត្តភក្តិជួនកាលមិត្តភក្តិទៅចោលយើងដើរឆ្ងាយដើរពីប្រែស្អីបាទប្រែស្អីលោតដល់តែខ្មៅក៏មានបាទហើយពេលខ្លះទៀតខំតែជួយបោចស្មៅបាទបោចស្មៅមកបាវកចៅធំហ្នឹងបានតែមួយរៀលបាទដើម្បីឲ្យអ្នករត់ទិសេះខំហ្នឹងបាយមួយរៀលហ្នឹងយើងទិញបានច្រើនណាស់មួយរៀលសម័យហ្នឹងបាទបាទអំពើវិញបាទ5ដើមវិញនោះបាទមកកង់មកកាក់អីហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគេថាយកលុយផ្សំទៅរៀនបាទលំបានហ្នឹងណាវិទ្យាហើយគេទៅរៀនព្រឹកល្ងាចឡើងនៅបឹងបាទនៅបឹងចាប់ត្រីផងកាប់អូសផងបាទពេលកាប់បានអូសហើយនៅលើអូសនឹងមានត្រីមានតកូនទៀត
លោកឈឹមសុធីមកដល់ឆ្នាំ1985លោកបានដាក់ពាក្យចូលរៀនសាលាវិចិត្រសិល្បៈក្រុងភ្នំពេញគឺរៀនខាងគូរូបនេះរស់នៅក្រុងតាខ្មៅទេហេតុអីបានលោកអាចប្រឡងចូលរៀនសាលាសិល្បៈបានកាលនោះ
ទីនោះមានពូម្នាក់ដែលជាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំគឺពូលោកពូអ៊ីសិធុលណាបាទពូអ៊ីសិធុលគាត់យកដំណងទៅឲ្យណាថានៅសាលារចនាគឺត្រូវការរឹសណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានទទួលដំណឹងឲ្យបំពេញដំណងមកដាក់ចូលប្រឡងនឹងគេនៅក្នុងឆ្នាំ85ហ្នឹងដ
ល់លោកបានរៀននៅសាលាសិល្បៈរហូតដល់ឆ្នាំ1995គឺរៀនរហូតទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រខាងសិល្បៈនេះកំឡុងពេលសិក្សានៅភ្នំពេញនោះលោកបានស្នាក់នៅផ្ទះម្ដាយមីងផងហើយបន្ទាប់មកលោកបានស្នាក់នៅនឹងវត្តអារាម
យើងរស់របៀបលោកឆានព្រឹកឆានថ្ងៃល្ងាចលោកអត់ឆានអញ្ចឹងយើងបាយដែលនៅសល់ពីបាតលោកអីហើយអាហ្នឹងយើងចេះតែដំណំនេះដដាមនេះហូប
នៅពេលរៀនចិត្តចប់នឹងក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាបានមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំលោកបានធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការបរទេសដែលតាក់ទងនឹងការលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈដូចជាការចងក្រងឯកសារនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលជាដើមរហូតមកដល់ឆ្នាំ1998លោកបានចូលបម្រើការងារនៅក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រ សិល្បៈតើចាប់ពីពេលនោះហើយដែលលោកបានប្រើប្រាស់អាជីពជាជាងគំនូររបស់លោកដែលលោកចូលចិត្តនឹង
បាទគឺថាយើងមកយើងខ្លាចជាមន្ត្រីរាជការហើយនៅក្នុងនយោបាយឋានសិល្បៈបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមជាសិល្បករត្រូវថាបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈនឹងបាទបាទ
លោកមានឯកទេសខាងគំនូរបុរាណនិងសហសម័យខ្ញុំចង់ដឹងថាស្នាដៃដែលលោកបានគូហើយស្នាដៃមួយណាដែលលោកចាប់ដើមឲ្យមហាជនទទួលស្គាល
់បាទគឺគេស្នាដៃគំនូរបុរាណតែម្ដងបាទគំនូរបុរាណគឺខ្ញុំឆ្នាំ2000-2001ហ្នឹងគំនូរបុរាណមានទាំងគំនូរពុទ្ធប្រវត្តិនិងរឿងគេបាទហើយរឿងរចិញ្ចឹមជីវិតយើងគូជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែយើងត្រូវថាមានគំនិតថាយើងត្រូវមានទស្សនៈថាគិតថាអ្វីដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្របាទប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងត្រូវគូដើម្បីឲ្យវាមានជាសាច់រឿងបន្តបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគូពីរបស់ខ្មែរក្រហមគូច្រើនរហូតដល់មានការដាក់តាំងពិព័រណ៍ពីរបីកន្លែងនៅភ្នំពេញទៀតខ្ញុំតាំងនៅប្រចាំរូបវប្បធម៌ឡំងបាទខ្ញុំតាំងនៅប្រចាំរូបវប្បធម៌បារាំងហើយនឹងនៅទូស្លែងបាទនៅទូស្លែងគូជិះបានធ្វើការតាំងអំពីការចងចាំរបស់យើងបាទការចងចាំរបស់សិល្បករចំពោះសោកនាដកម្មរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៃរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានការគាំទ្រច្រើនរហូតដល់មានភ្ញៀវបរទេសខ្លះជាវរូបខ្មែរក្រហមនឹងទៀតបា
ទលោកឈឹមសិទ្ធិបច្ចុប្បន្នគំនូររបស់លោកមានតម្លៃដល់ទៅ1000ដុល្លារឯណោះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទទួលបានតម្លៃបែបនេះលោកផ្ដើមគូហើយជិះម៉ូតូដើរលក់ក្នុងតម្លៃថោកមែនទែនតើមែនទេបាទ
បាទអង្ការនោះគឺថាຕົងឆ្នាំ94កាអីហ្នឹងខ្ញុំជិះម៉ូតូយួររូបទឹកលឹកទៅលក់20រៀលឲ្យសារថ្មីហ្នឹងបាទ20ដុល្លារទេវាលក់ឲ្យសារថ្មីគេបោះបាទគេបោះដុំបោះម៉ូយកឲ្យភ្ញៀវបោះទេអីទៅក្រោយមកខ្ញុំក៏ជប់លក់បាទខ្ញុំថាខំគូសង្ងំឲ្យលក់បាទអត់រួចថ្លៃដើមផងណាបាទរួចថ្លៃដើមអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមបង្វិលធ្វើស្រាដៃទុកសម្រាប់ចង់ពីពណ៌វិញបាទជប់យកបោះឲ្យគេអញ្ចឹងណាបាទវាថាថោកពេកណាថោកពេកអញ្ចឹង20រៀលគ្រាន់តែយើងចាយទៅបានតែប្រហែលថ្ងៃអស់ទៅវិញនៅអញ្ចឹងហើយយើងខំគូយូរអញ្ចឹងបាទសិល្បករគ្រាន់តែដោបាយមិនក្រាន់ណាបាទអញ្ចឹងសុខចិត្តអត់ឃ្លានដើម្បីខំធ្វើប្រមូលស្នាដៃឲ្យបានច្រើននឹងទុកបង្ហាញវិញបាទចំណាយពេលវេលារហូតដល់ក្នុងជីវិតចង់ធុញបាទធ្វើកិច្ចការនឹងច្រើនពេកទៅហើយថាល្មមបានគេគ្រប់គ្រងនឹងសិល្បករយើងសឹងតែបោះបង់អាជីពនឹងចោលប៉ុន្តែលើថាដោយមានការមានចិត្តមោះមុតថាយើងជំនះបើយើងជំនះថាយើងរៀនខាងជំនាញនឹងហើយយើងច្រើនឆ្នាំហើយរៀនដល់10ឆ្នាំនោះអញ្ចឹងបើយើងបោះវាចោលស្ដាយហើយយើង
ឃើញថាជាខ្សែជីវិតមួយដែលបានខិតខំព្យាយាមនៅក្នុងអាជីពមួយដែលខ្លួនស្រឡាញ់ជាអាជីពជាគំនូរដែលមិនត្រឹមតែកសាងទេឈ្មោះរបស់លោកនៅក្នុងសង្គមប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយត្រូវទ្រង់លើកស្ទួយវប្បធម៌ជាតិទៅទៀតខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកមានថ្ងៃនេះ
ទី1ព្រះប្រទានព្រះប្រទានមកថាយើងមានដងពីធម្មជាតិហើយណាបាទមានដងពីធម្មជាតិបាទតាំងពីក្មេងមកគឺយើងមានចិត្តមានអារម្មណ៍ចង់គូតាំងពីក្មេងមកហើយអញ្ចឹងមកដល់ដំណាក់កាលនេះយើងបោះបង់ចោលទៅអីមកបើវាដុះតាំងពីយើងទូចមកហើយនឹងជាប្រឡោកមួយតាំងពីកំណើតមកហើយពួកខ្ញុំមានឧបនិស្ស័យតាំងពីក្មេងបាទកាលនោះកូនក្មេងទូចទូចយើងក៏ខ្ញុំគូលើកដាស់លើដីខ្សាច់អីលេងដែរណាគូចែកលុកខ្ជុំអីគូហើយខ្ញុំចូលចិត្តដើរសង្កេតមើលគំនូរនៅតាមព្រះវិហារអញ្ចឹងបានថាតែខ្ញុំយល់ថាជំនាញសិល្បៈគឺជាជំនាញមួយដែលខ្ពស់ហើយដែលល្អថ្លៃថ្លាបំផុតហើយដែលមនុស្សជាតិកំពុងតែគាំទ្របាទហើយពិភពលោកក៏គេចាប់អារម្មណ៍រឿងសិល្បៈដែរមានថាគំនូរសិល្បៈគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់សុទ្ធតែជាតំណាងឲ្យព្រលឹងតំណាងឲ្យជាតិបាទជាអត្តសញ្ញាណបាទហើយជាគេថាស្នាដៃតែម្ដង
លោកមានអ្វីចែករំលែកដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយផ្សេងទៀតទេជាពិសេសយុវជនដែលចង់ក្លាយជាវិចិត្រករដូចជាលោកនោះ
ខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំគេថាសិល្បករជំនាន់ខ្ញុំភាគច្រើនគឺសិល្បករដែលពិបាកដែលយ៉ាប់ពីជំនាន់ពតមកបាទអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងគេថារហូតដល់បច្ចុប្បន្នឃើញពួកគាត់ក៏នៅតែខំប្រឹងចាស់ចាស់ហើយណាបាទនៅខំប្រឹងបដោះបដាសិស្សផងនៅខំប្រឹងថារៀបចំពិព័រណ៍ផងគាត់នៅថាអូសទីសិស្សអញ្ចឹងមានផ្ដាំទៅបងប្អូនយុវជនដែលជាយុវសិល្បករយុវសិស្សនិស្សិតអីទាំងអស់ឲ្យខិតខំរៀននៅមុខវិជ្ជាសិល្បៈមិនមែនតែគំនូរសិល្បៈសរុបគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់បាទជួយថែរក្សានៅសិល្បៈយើងឲ្យមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបាទទាំងការអភិរក្សនៅសិល្បៈដើមបុរាណផងនិងការធ្វើឲ្យអភិវឌ្ឍនៅអាទម្រង់សិល្បៈសម័យនឹងបាទធ្វើឲ្យបានច្រើនដើម្បីរកកំណត់បានច្រើនឲ្យតែមើលទៅថាគំនិតខ្មែរយើងបាទដោះដាច្រើនបាទរីកចម្រើនច្រើនបា
ទខ្ញុំសូមអរគុណលោកឈឹមសុធីវិចិត្រករល្បីឈ្មោះម្នាក់និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសិល្បៈសូនរូបនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យនាឱកាសនេះសូមជម្រាបលាលោក
បាទសូមអរគុណបាទ